Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio. Startup Radio on ohjelma, jossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa ilmiöistä yrittäjyyden, startuppien, rahan ja yhteiskunnan ympäriltä. Startup Radiota hostaavat minä, eli Otto Ahoniemi sekä Iiro Nurmi. Terve Iiro.
Terve.
Tänään meillä on vieraana Kim Väisänen, joka Twitter-biossaan kertoo olevansa startup-sijoittaja, sarjaepäonnistuja, hallitusamatööri ja ex-pienyrittäjä Joensuusta. Tervetuloa.
Ilo on täysin puolella.
mä nyt esittelen sut nopeasti yleisölle. Miljoonarahat tienanneen Väisäsen on sanottu olevan kova suustaan ja otteestaan, että myytyään yrityksensä Blankon. Hän on keskittynyt tässä muiden yritysten kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Me puhutaan tänään siis vähän menestymisestä, rahasta sekä sijoittamisesta sun kanssa. Mutta vaikka sä oletkin ehkä niin kuin voisi sanoa, että menestynyt mies, niin sä itse kutsut itseäsi sarjaepäonnistujaksi. Mitä tämä tarkoittaa?
Se on, kun ihmisillä on ihan täysin väärä käsitys menestymisestä. Ne kuvittelee, että on ollut lähtöpaikka A, jolloin ihminen ei ole ollut menestynyt, ja on päätöspaikka B, jossa hän on ollut menestynyt. Ja sitten näiden välillä vedetään viiva, lineaarinen viiva. Niin se ihminen on vaan niin kuin voitosta voittoon rintakaarella mennyt. Ja itse asiassa menestyminen ei ole mitään muuta kuin epäonnistumisen sietämistä. Että sä niin kuin epäonnistut ja sä nouset ylös, sä epäonnistut taas ja nouset ylös ja sä epäonnistut. Ja vaikka on niin kuin, mähän on siis käytännössä nyt tällä hetkellä henkilö, jolla on takana loistava tulevaisuus lähinnä, niin nyt kun mä yritän soitella ihmisille, niin valtaosa ei ne vastaa mun puheluun. Jos mä lähetän sähköpostia tai tekstiä, niin ei ne vastaa mulle. Siis ja silti mä jatkan yrittämistä, ihmisten kiinni saamista.
Yrittäminen henkeä vereen. No, jos päästään vähän syvemmälle noihin sun epäonnistumisiin ja onnistumiseen, niin sinähän perustit, co-foundersit tällaisen yrityksen, kun Blanco keskittyi siis tietojen puhdistamiseen kovalevyiltä, servereiltä ja niin edespäin, arvokkaiden tietojen puhdistamiseen. Mistä lähti tämä yritysidea?
No, tässä on semmoinen hyvä munkki kävi, niin kuin Suomessa jos joku menestyy, niin se on vaan pelkästään, se on vaan käynyt munkki, ei sillä itsellä ole mitään siinä tekemistä ja mä en ole siitä mitenkään poikkeus. Et kävi vaan semmoinen tsekä, että Pohjois-Karjalan keskussairaala myi käytettyjä tietokoneita, joiden sisällä oli tietoja ja ne tiedot päättyvät loppujen lopuksi jälkimarkkinoille, eli sitä konetta kaupattiin ja sitten se päätyi lehtiin ja siitä se oikein, että siitä sitten se tarina lähti. Eli mä muistan, se tapahtui 97, eli siitä on 20 vuotta aikaa. Niin mä kävin siinä vähän Koreassa opiskelemassa kansainvälistä kauppaa, niin mä muistan, mä olin, olisiko ollut helmikuun 2008, niin mun ex-yhtiökumppani soitti, että Kim, hei, että meidän pitää tehdä jotain tälle tiedonhävitykselle.
Tämä on ihan munkki.
Se munkki.
Niin se on munkki, että sä oot ollut siinä. Niin. Sitäkö sä meinaat?
Niin, voisi soittaa jollekin muulle tai kukaan ei olisi löytänyt sitä konetta tai muuten. Ja sitten yksi päivä musta tulikin helvetin varakas. Se on ihan niin kuin
lineaarinen tarina.
Lineaarinen tarina.
Joo, sitten myytiinkin
opetus elämää.
Mutta tossakin varmaan tarinassa kuitenkin se, että Kim, uskot varmaan siihen, että säkin paransit sun mahdollisuuksia tollaiseen tilaisuuteen. Eli ei varmaan kaikki ollut tsägää, vaan eikö sunkin taustat ja sun opit edesauttanut siihen, että sulle, kun sulle tuli toi tarjous, niin se mahdollisti sitten ton Blanco-yrityksen kasvun.
Joo, ja itse asiassa tämä samassa yhtiökumppanin kanssa oli tehty jo kaksi täysin epäonnistunutta projektia, että kuuluisa autojen lohkolämmittimen piensäjänniteverkossa tapahtuva kauko-ohjausjärjestelmä, josta kaikki ollaan kuultu, ja sitä käytetään ihan päivittäin.
Niin jos se markkinoitiin niin tuolla nimellä, niin se oli kyllä
joo.
Joo, sillä oli helvetin hyvä
nimi. Ostin itselleni rippikoululahjaksi tuolla. Se oli kova.
ja kesät, talvet, kouluun, niin se on tuota. Mutta siis oltiin jo tehty saman kaverin kanssa kaksi täysin epäonnistunutta juttua.
Joo.
Niin se oli vähän niin kuin pahkasian lehden julkaiseminen, että kun ensimmäinen numero oli ilmestynyt, lähdettiin lehdistötiedot, että kyllähän meidän pakko tuottaa se toinenkin, kun se ensimmäinen tuotti niin helvetisti, ja sulussa oli tappiota. Mutta kyllä siinä oli synkkiä hetkiä, että kun oltiin tehty pari epäonnistunutta projektia ja omissa nimissä oli 210 tonnia lainaa ja konkurssi häämötti, niin se on vähän niin kuin Simpson ja se myyntimies Gille. että sudet kun on kannoilla, niin silloin luovuus rupeaa kukkimaan.
Niin, tosiaan silloin oltiinkin vaikeassa tilanteessa, mutta nyt jos palataan tuohon Blankoon enemmän, niin se on kuitenkin aika pitkään pyörinyt yritys. Siinä on monenlaista muutosta koettu. Mä haluaisin ensin aloittaa kuitenkin niistä onnistumisista. Eli kuuntelijat tiedoksi, siis loppupeleissä Satu Tarina Blanco myytiin 60 miljoonalla brittiläiselle yritykselle. Niin mitä päätöksiä tehtiin oikein, että tähän päädyttiin?
Sanotaanko näin, että tehtiin myös oikeita päätöksiä. Me tehtiin hirveästi vääriä päätöksiä ja nyt kun multa tulee tammikuussa kirja nimeltä Väärää vientiä, niin kirjoitin just aamulla sen johdantoon, niin me tehtiin kaiken näköistä kognitiivista dissonanssia kuulemma meitä tutkineen professorin mielessä, että me tehtiin hirveä määrä vääriä päätöksiä, mutta ne korjattiin sen nopeasti. Eli mun hyvä ystävä on sanonut, että Kim, että sä oot maailman paras hankkiutumaan ongelmiin, mutta sä oot vielä nopeampi hankkiutumaan niistä eroon.
Kerro joku esimerkki.
No, palkataan vääriä ihmisiä, niin Neutron Jack tulee ja ei jää kuule enää, kun rakennus, ihmiset on kadonnut siihen tyyliin. Tai että jos on väärä liiketoimintamalli, johon satsataan kaikkia huomata, että eihän tähän, mutta ei toimi ollenkaan, niin sitten vaihdetaan se. Et mä sanonkin, että mä oon marksisti. En kylläkään niin kuin Karl Marx, vaan niin kuin yhdysvaltainen näyttelijä, kirjoittaja, koomikko Groucho Marx. Eli hän sanoi, että those are my principles, if you don't like them, I'm gonna get new ones. Eli mä oon vaihtanut mun periaatteita koko ajan.
Että sä helposti kyllä, kun sut osoitetaan vääräksi tai markkinat osoittaa sun päätökset vääräksi, niin sä oot nopea muuttamaan ne, eikä siinä sitten oikein jäädä pohtimaan, että pitäisikö silti jatkaa samalla.
Joo, kyllä se vaan intuitio kertoo aina sulle, mikä on se oikea päätös. Ja kerran palkattiin yksi kaveri duuniin ja mä vaan puhelinhaastattelin hänen. Hänellä oli ihan niin kuin keskeinen rooli. Sitten se oli maanantaamuksi sovittu tulevaksi niin kuin toimistolle ja mä en ollut sitä kaveria nähnyt koskaan. Ja se ei päässyt sisään, kun sillä ei ollut avainta, niin se soitti ovikelloa.
Niin.
Ja kun mä menin ja painoin sen oven kahvan alas, avasin oven näisen kaverin, mä tiesin samat, että nyt oli kyllä pommirekryytä, tai ei voi ikinä koskaan milloinkaan missään tapauksessa toimia.
Ihan vaan niin kuin, siis siitä, että sä katsoit?
Mä vaan katsoin häntä.
Siis oliko sillä ulkonäöllisesti jotain ongelmaa?
Ei hän ollut mikään, ei hän ollut kolmea päätä ja kahta häntää ja ei hän ollut niin kuin 300 kiloinen. Vaan intuitio kertoi, että nyt ei vaan osunut kohdalle.
Ja
hän oli niin kuin, me pidettiin häntä 8 viikkoa töissä, jossa oli niin kuin 7 viikkoa 4 päivää liian pitkään. Että me muutkin huomattiin, että ei tämä vaan ollut. Ihminen ei niinku arvoiltaan sopinut firmaan, ei käytökseltään, ei työntekotavoiltaan. Niinku kaikki kertoi vaan, että tämä oli väärä. Ja se kyllä opetti sen, että on kyllä viimeinen kerta, kun rekrytoin ketään puhelimessa. Tai siis olin vaan niinku viimeisissä haastatteluissa. Ja sitten, no joo, tumana tänne duuniin, että kärjetään hihat ja ruvetaan tekemään töitä.
Niin, että sun mielestä pitäisi olla myös pitäisi ikään kuin pitää itsensä yrittäjänä siinä enemmän mukana, minkälaisia ihmisiä tulee sisään.
Joo, ja mitä mä kuulun noista maailman parhaista firmoista, niin nämä tekee 7 tai 8 rekrykierrosta. Sitten jos on yhtään merkittävämpi positio, niin kyllä siellä vielä niin kuin perustajat tai toimitusjohtajatkin on mukana. Et mä jaksoin olla ehkä mukana se eka 100 rekryä, mutta sitten mua ei enää kiinnostanut se silleesti.
Mitäkö se on vähän toimarin ajankäyttö tuhlaamista, jos vaan
jos toimari ei kiinnosta, läpi. Minkälaiset ihmiset on firmassa töissä, niin toimari voi ruveta katselemaan itselle ihan muita töitä.
Niin, kyllä mä oon kuullut siitä, että useissa firmoissa toimari ihan oikeasti käy jokaisen kanssa jonkinlaisen lounashaastattelun ainakin. Esimerkkinä tulee, hän ei ole itse asiassa toimari, mutta kuitenkin johtaus.
Anteeksi.
No mulla oli pienemmän firman esimerkki, josta tiedän täysin, että Kristo Ovaskan tuossa Smartlissa tekee tosiaan loppuhaastattelut kaikille, mutta ehkä kuitenkin vielä isommassa skaalassa tämmöinen Quest tekee näitä proteiinipatukoita, niin heillä sitten johtoasemasta kuitenkin 5000 henkilön firma muistaakseni, niin hän joka sen kanssa käy haastattelut läpi. Et se on kuulemma todella tärkeää, tai niin kuin sanottu, toimitusjohtajan tärkeimpiä rooleja on se, että mitä ihmisiä siellä on töissä.
Mutta hei, varmaan on jotain niin kuin käänteen tekeviä juttuja, jotka on vakuuttaneet sut niistä muutamista oikeista asioista, joita sä oot tehnyt. Mitkä on ollut käänteentekeviä juttuja sulle?
Se onkin, että kun esimerkiksi rakennetaan brändiä, niin sanotaan, että me tehdään isoja asioita. Ei ne mitään isoja, ne tekee hirvittävän määrän pieniä asioita. Et niin kun, jos katsotaan tuommoinen mun janaa siinä Plankossa 15 vuotta ja firma on nyt noin 20 vuotta, tai siis vähän reilu 15 vuotta mulle, niin siinä on tehty koko ajan pientä vinkkeliä käännöstä. Mutta harvoin siellä on ollut semmoista, että hei, tänään teemme valtavan suuren päätöksen, joka tulee mullistamaan tulevaisuutemme. En mä osaa niitä oikein, niin kuin, on ollut hetkiä, jolloin niin kuin, on palkattu hyviä ihmisiä ja tiedetty, että tästä muuten tulee jotain.
Jälkeenpäin tajunnut, että nämä jutut oli tavallaan sellaisia, jotka voisi mahdollisesti toistaa jossain toisessa firmassa?
Joo, on ne. Ja se on, mikä mä opin, että ongelmat pitää ratkaista niin kuin varhaisen puuttumisen mallilla. Että niin kuin mahdollisimman pian tartutaan asiaan, ruvetaan tekemään jotakin sen eteen, että asiat olisi paremmin. Ja monien ihmisten ongelmanratkaisu kykyhän sitä, että kun on ongelma, nyt meillä on ongelma, voi voi, onpas meillä ongelma. Eikä ole silleen, että hei, että nyt tämä ongelma, miten me ratkaistaan tämä. Jo hyvillä tyypeillä, mulla on ollut kunnia nyt olla tuo Ilkka Lavaksen kanssa, en tiedä onko käynyt jo täällä lauteilla, mutta ottakaa Ilkka tänne
lauteille
City-lehen omistajan. Me ollaan nyt yhdessä samassa hallituksessa. Ja sitten kun siellä on aina jotain ongelmia, niin kun mä sanoin, että nyt meillä on tämmöinen ongelma, niin Ilkalla on 6 vastausta, että miten tämä ongelma ratkaistaan. Ja sitten jos sanoin, että ei noista oikein mikään toimi, no ei mitään, mulla on 8 muuta. Että niin kuin ihminen pystyy jauhamaan, mylly pystyy jauhamaan koko ajan niin kuin ratkaisuja asioihin. Ja monestihan se tulee se ongelmanratkaisukyvykkyys siitä, että on jonkunnäköistä kokemusta. Ja kun on kokemusta, niin tietää, että on ennenkin selvitty. Ja itse kun on nyt noin 20 startup-firman kanssa tekemisissä, niin kun katsoin ihan Finderista, miten moneen hallitukseen mut on listattu, niin se oli 15. Ja siinä ei varmaan edes niin kun se kerran vuodessa päivittyy, niin varmaan ihan kaikkia ollut. Mutta se on, että kun yleensä ne tulee, että omistajat riitaa tai perustajaystävät riitautuu keskenään. Ja suurin startup-yrittämisen virhe on se, että minäpä perustan ystäväni kanssa yrityksen. Jos yritys ei toimi, niin minulla on ainakin ystävä.
Sitten ei ole yritystä eikä ystävää.
Ei ole yritystä eikä ystävää.
Eikö sekin kuitenkin jossain määrin ystävien kanssa on Blankonkin perustanut? Vai oliko siinä?
No ei me kyllä enää soitella eikä lähettää joulukortteja. Että
Niin. Silleen siinä usein käy.
Rahat tiskiin ja menoksi.
Joo, meillähän Dr. Röhnerin kanssa, entisen hallituksen puheenjohtajan kanssa, hyvät välit. Nytkin on 3000 kilometriä tällä hetkellä, mutta siis kyllä me tuossa keskusteltiin taannoin ja me kysyin, että voinko tulevassa kirjassani lainata yhtä hänen kehittämänsä mallia. Hän vastasi jostakin Kreikan saaristosta, koska jos on 100 miljoonaa, niin voisi ottaa saare.
Niin,
hän sieltä vaan vastasi, että joo, kyllä käy, että jos viitit lähettää hänelle yhden kirjan sitten, kun se julkaistaan. No ehkä tuon verran pystyn juhtua, että pistääkö Kreikkaa vai Saksaa vai Sveitsiä, että mihinkä haluat.
Lennätätkö kiitos paikalle?
Joo.
No Blankossa tehtiin siis monta pientä asiaa oikein tai väärin, mutta niitä pieniä asioita päätettiin nopeasti. Sulta on usein kysytty tätä kysymystä, että miltä se nyt sitten tuntui, kun pistettiinkin firma myyntiin sun osalta ja fyrkkaa tuli. Sä oot sanonut siitä, että et sä kyllä paljon muista muuta kuin vaimon kanssa riidan. Onko tämä totta?
Se on totta, ei siinä siis, en mä muista. Mä muistan tietysti se, kun se tehtiin term sheet, eli semmoinen esisopimusfirma ostamista joskus vuoden lopulla ja rahat tuli huhtikuussa. Niin mä muistan vaan, että mulla oli niin kiire sen 3-4 kuukautta, että mä juoksin välimatkat. Mä en enää kävely. Mä juoksin, esimerkiksi kun asuttiin tuossa Takatöölössä, niin mä juoksin Töölön torille taksiin, hyppäsin taksiin, ajoin taksilla jonnekin ja juoksin uudestaan. Ihmisen mieli on itselleen armollinen. Ja tästä on Jari Sarasvuo muistelmakirjasta erittäin hyvä kuvaus, kun yksi kaveri on ollut Jussi Parviaisen kanssa pienessä autossa 3-4 tuntia keskustellut raha-asiaa. Eli Jussilla on vähän maksut pystyssä ja se kaveri ei muista siitä mitään. Eli aivot vaan antaa anteeksi sulle, että ne pyyhkii epämiellyttäviä muistoja pois. Ja mulla on käynyt samalla tavalla.
Eikö se ole ihan hyvä juttu?
Onhan siinä ihan hyvä juttu. Siis, että ei muista kaikkia kauheuksia.
Niin.
Mutta siis jos mietitään niin kuin vakavasti, että miltä tuntuu saada rahaa, niin eihän me nyt ihan tyhjä tasku ollut ennen sitäkään. Että ei tarvinnut niin kuin miettiä kaupassa, että joko punaiset laput on tullut tuotteisiin, vaan meikä vartin myöhemmin. Että niin kuin ei ollut semmoista. Ja jotkut väittää, että niin kuin, mä en ole muuttunut rahan myötä ollenkaan. Että mä ihan yhtä mulkku silloin, kun mä olin köyhä. Mm. Et se varmaan pitää paikkansa. Tai ainakin ne, jotka on tuntunut pitkään, että ystäväpiiri on pysynyt 15-20 vuotta samana. Et ei sinne nyt rosteri ole hirveästi uusia tullut.
Niin, eikö toi ole nimenomaan tosi tärkeää, että sulla on ystäviä, jotka on tuntenut sut pitkältä aikaväliltä, ettei tuu sitten niitä heti kullannoukkioita sinne kotiovelle?
Joo, siis
vääriä ystäviä niin sanotusti.
Joo, varmaan joku voisi hairahtua niihin, mutta mä en jaksa uskoa, että monet, jotka tekee rahaa muulla kuin lottoamalla, niin on jo ollut jo rahan kanssa tekemissä hyvin pitkään. He tietää, tietää pelisäännöt. Mutta kyllä se on, että vaikea on vastata puhelimiin, kun jokainen, joka soittaa mulle, niin joko pyytää multa aikaa tai rahaa tai molempia. Ja esimerkiksi niin kuin Iiro, mä tiesin ehti, kun se soittaa, se haluaa minulta
oikeasti
jotakin.
Oikeasti rahaa vaan.
Ai ja, startup-keskustelu käydään myöhemmin.
Tämä on lämmittely tämä jakso ja sitten puhutaan jakson jälkeen vähän rahasta.
Joo, katsellaan vähän dekkiä, että tämmöinen meillä olisi nyt tämä.
Totta kai. Mutta siis aika vähän muistoja siitä ajasta. Tuossa on mun mielestä mielenkiintoista, että sä puhut jopa aika paljon negatiivisista tunteista, että se oli niin nimenomaan kiireistä aikaa.
Joo, samalla tavalla palkitsevaa, että sä niin kuin asetat itsellesi tavoitteita, sä pääset niihin tavoitteisiin. Mm. Ja sitten pitäisi miettiä, että no mitäs ne seuraavat tavoitteet on.
Entä sitten se psykologinen efekti? Että sitä mä oon kuullut monelta menestyneeltä, oli se sitten ala mikä tahansa, että jopa melankolia voi iskeä sen jälkeen. Että mitäs nytte? Että tässä on nyt tehty töitä niin hemmetin pitkää ja tässä nyt olisit vai?
No en mä oikein tiedä, että onko mä melankolinen vai onko mä vaan kyynistynyt. Niin. Että kumpi se niistä on.
Se on hiuksen hieno raja.
Se on hiuksen hieno raja. Mutta onhan se valtavan hienoa sitten, että sä voit esimerkiksi käyttää palveluita ajattelematta, että nyt mä käytän palveluita. Että näillä palveluilla on hinta. Että jos ei huvita siivota, niin sitten voi soittaa siivousfirmaan ja sanoa, että käykää siivoamassa tällä 2 viikon välein. Tästä ikuisuuteen, niin kuin ovat käyneetkin nyt sitten, että niin kuin on siinä paljon hyviä puolia. Ja oikeastaan se ilo muuten rahasta, mikä on, niin sä pääset tapaamaan todella mielenkiintoisia, erikoisia ihmisiä niin kuin erinäköisissä ympyröissä, johon mä luulen, että jos sä oot kontulainen sekakäyttäjä, niin sä et varmaan törmää.
No siellä varmasti mielenkiintoisia ihmisiä.
No, mutta puhutaan rahasta hetken päästä hieman enemmän. Meillä on nyt vieraana Startup Radiossa Kim Väisänen, joka on valinnut meille erään kappaleen. Kerrotko, mikä tämä on ja miksi?
Paras suomalainen 1,5 minuutin kappale, joka on myös täydellinen esimerkki startup-yrittäjyydestä. Eli kappale Harikensin Kedoon, jonka sanat muuten kun käy lukemassa jostakin lyrics.comista, niin huomaa, että niissä ei helvetti yhtään mitään järkeä. Mutta tunnetila on tärkeä. Ja suurin osa niin kuin kumminkin kommunikaatiosta on tunnetta ja nonverbaalista ja muuta. Että ne sanat on vain yksi osa siinä. Mutta Harikensissa oli miehiä, jotka tuli mukaan, oli miehiä, jotka lähti pois. Se oli ihan kuin startup-firma, että kavereiden kanssa perustetaan ja riitaudutaan ja lähdetään pois ja tullaan takaisin ja sovitaan ja mennään ulkomaille. Ja, no ei se onnistu, tullaankin takaisin kotimaahan. Harikens on kuin tyypillinen tämän päivän startup-yritys.
Yhteistyössä op-kevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, äänessä juuri nyt Otto Ahniemi, toinen Startup Radion hosteista. Toinen Startup Radion hosti on Iiro Nurmi. Hei jälleen, sekä vieraamme tänään on Kim Väisänen, startup-sijoittaja, entinen yrittäjä Joensuusta. Kuten on tässä puhuttu ensimmäisessä tämän jakson osassa, Kim myi tuossa taannoin firmansa aika isoilla rahoilla ja on sen jälkeen ruvennut sitten sijoittelemaan ja on sitten keikkunut myös vuosittaisen verotietojulkaisulla. Ja jälleen kerran siis viime keskiviikkona 1.11. julkaistiin kaikki suomalaisten raharikkaiden verotiedot. Mitäs mieltä sä oot, Kim, siitä, onko tämä hyvä juttu, että tällaisia julkaistaan?
Ehdottomasti sen puolella. Ihan syy on siinä se, että millä ihmeen muulla tavalla me saataisiin tietää valtioyhtiöiden täysin pöyristyttävät, täysin riskittömät ylitukemiset. Niin kuin 10 vuotta sitten siellä oli niin kuin 6 fortumilaista top 10. Ja nyt 10/10 oli ainakin mun laskuopin mukaan niin yrittäjiä.
Itse.
Ja me millään saataisiin kiinni, jos ne olisi, niin kuin, jos ne olisi julkisia, niin meillä nämä väärin palkitut jäisivät täysin havaitsematta. Ja jotkut väittää, että nämä verotietojen julkaisu on siinä mielessä hyvä, että voi entiselle tyttö- tai poikaystävälle tai vaimolle sanoa, että paskanen nauru, että kuule, tämmöisen kultakaivoksen kuule menit hylkäämään.
Niin, jos no, on ollut avioehto.
Niin.
Joo. Ja kaikki järkevät yrittäjät tekevät avioehdon.
Niin. No joo, mä en tota korttia voi käyttää.
Munkin mielestä siis siinä on niin kuin hyvä perusperiaate. Itse asiassa tänä vuonna huomasin, että esimerkiksi Hesarilla oli semmoinen tapa esittää tämä, että ikään kuin sä pystyit vertailemaan, että mihin sitten veroja on käytännössä käytetty. Siinä oli ikään kuin katsottu tällainen, että näin sitten nämä tulot, jotka on tullut valtiolle, näin ne on suunnattu eri palveluihin. Siinä on jotain ehkä ikään kuin avointa tapaa kertoa, että mistä on kyse. Sitten ehkä toinen jotenkin semmoinen niin kuin, no, ajatus katkesi jo tässä vaiheessa.
Mutta puhe onneksi ei katkenut, että voidaan jatkaa siitä tuota.
Mutta se on perinteinen radiojuontajan ominaisuus. Kyllä. Jep.
Joo, mutta jos palataan vielä tuohon julkisuuteen, niin jos käy katsomassa, Lauri Markkanen meni Chicago Bullsiin.
Joo.
Siellä on niinku sentilleen joka ikisen Chicago Bullsin pelaajan palkka listattuna. Sä voit katsoa sieltä, että Late tienaa ton verran ja Lopes tienaa ton verran. Ja kun pojat menee kentälle, niin tajuaa, että nyt toi Stara saa 4 kertaa enemmän kuin minä. Ja mä saan niinku yhden, tai vaan 25% sen palkasta.
Niin.
Ja se on ihan perfectly fine. Ne tietää, että mikäli mä teen duunini hyvin, niin mä menen siitä ohi ja mä teen asia siihen verrattuna tuplata.
Monestihan se kuitenkin nähdään ehkä toisinpäin. Että sit siitä tulee kateellisuutta, katkeruutta. Esim. Tuossa.
Tähän mä olin itse asiassa tulos äsken sen pointin, jonka mä missasin nyt, koska ilmeisesti ajatus ei tänään kulje. Niin oli se, että siis esimerkiksi Yle Pohjois-Karjala uutisoi ikään kuin näistä tuoreista verotiedoista tällaisella kärjellä, että nämä yrittäjät ovat siis nyt menestyneet näin hyvin. Ja se oli jotenkin, mä en tiedä, onko tää vaan mun tämmönen niin kuin historiaton havainto, mutta musta tuntuu, että siinä oli paljon eroa niin kuin aikaisempaan puheeseen verrattuna.
Joo, mutta me voitaisiin näitä myyttejä vähän purkaa pois.
No niin, anna tulla.
Yhtään akateemista tieteellistä tutkimusta ei ole olemassa, missä osoitettaisiin, että suomalaiset on yhtään sen kateellisempiä kuin kukaan muu. Ja koska on tuttava piiri, niin kuuluu myös akateemisia ihmisiä, niin soitin professori Mika Pantserille kysyä, että onko näin. Ja hän sanoi, että näin on, ja hän antoi vielä pari vinkkiä kaupan päälle. Ja sanoi, että se on kuule myös sillä tavalla, että niin kuin tuota, esimerkiksi hollantilaiset ja australialaiset ovat sitä mieltä, että heidän maassaan ihmiset ovat paljon kateellisempi kuin missään muualla maapallolla.
Mm.
Että se on tämmöinen ihan yleinen harha käsitys.
Mm.
Ei me ole sen kateellisempia. Ja nämä verotietojen julkistaminen, niin se kiinnostaa tässä nykyisessä todella nopeassa mediarytmissä, syklissä, niin sen aamupäivän. Mm. Ja saattaa jopa iltauutisissa vähän vilahtaa. Mutta seuraavana päivänä me ollaan taas paljon tärkeimpiä asioita, kuten soten äärellä. Ja kaikki mietitään, että jokohan se sote-ratkaisu sieltä tulee ja saadaanko valinnanvapaus. Mutta oikeasti se on vaan niinku ohikiitävä hetki.
Niin, mä voin oikeastaan aika hyvin samaistua tuohon, että ilman tätä jaksoa mä en olisi edes mennyt kurkkimaan. Ehkä mä oon vähän silleen, että just sellainen tyyppi, jota ei niin paljon raha kiinnostakaan, vaikka startup-maailmassa pyöriskelen, jossa puhutaan paljon rahasta. Mutta jotenkin, mua ei voisi...
Irtekee, itse nyt haisee.
Joo, nyt haiskahtaa. No ei, mutta ei mua oikeasti voi kiinnostaa.
Tämä kuulostaa ihan kuin Jari Tervo ja toi Arto Paasilin keskustelu, kun he keskustelivat, että kumpi heistä on vaatimattomampi.
Kyllä, nyt on suomalaisuuden äärellä tässä.
Meitä on 3, jotka tässä keskustelee.
No mutta mua nyt rehellisesti, kun en mä osaa niitä mittaluokkia edes miettiä, että jos joku tienaa 70 miljoonaa, niin mitä se oikeasti tarkoittaa?
No se tarkoittaa hänelle ja hänen lapsille ja hänen ystävyyteen, suvulle ja perheelleen niin kuin todella lukuisia päiviä tästä vaan ikuisuuteen. Jos ei saatu sukuun joku tämmöinen niin kuin NS-hummaaja sukupolvi johonkin väliin. Et vanha sanotahan oli, että oliko se, että 3 sukupolven kasvataan tilan, niin yksi kaveri taputtelee sen muutamaan vuoteen.
Mm. Mutta joka tapauksessa sen myötä, että verotulot jälleen julkaistiin, sillä viikolla sä olit sitten Iltalehden sensuraimaton päivärinta ohjelmassa keskustelemassa.
Se oli ihan yhtä iso virhe kuin tämäkin keskustelu. Että
ei kai vaan.
Näin se on huijattu aina julkisiin keskusteluihin.
Jari Saras voi käyttää itsestään termiä huomiohuora, että olenkohan ajautumassa hänen kanssaan niin sanotusti siellä dark side.
Tämä on almost suora quote, ja sä voit korjata, jos me ollaan nyt luettu sua väärin. Sä sanoit, että ihmiset, jotka elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella, niin sua ei paljon se vaivaa. Mitä tämä tarkoittaa?
Itse asiassa en ole sanonut noin, ja sen voi käydä katsomassa sitä itse haastattelusta, että tämä on taas klikkiotsikkoa lähdetty hakemaan. Multa kysyit, että vaivaako minua oma vaurauteni, ja minulta ei vaivaa. Ja sanoin siihen syyksi sen, että enhän minä näitä rahoja ole tuolta mummoilta kadunkulmasta käynyt kerjäämässä. Köyhyys vaivaa varmasti meitä kaikkia, koska jos ihminen on tarpeeksi köyhä, niin hänellä ei ole mitään järjellisiä mahdollisuuksia toteuttaa itseään tai päästä elämässään ylöspäin. Ja sen takia meillä on kaksi asiaa, mitä me näillä verorahoilla mun mielestä niin tuetaan. Se on koulutus ja terveydenhuolto. Koulutus sitä varten, että päästäisiin suurin piirtein samalta lähtöviivalta liikenteeseen, onpa se sitten mahdollista tai ei. Ja terveydenhuolto se, että ihminen pystytään pitämään fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisenä. Ja pahintahan ihmisillä on se, että jos se niin kuin joutuu kokonaan työelämästä pois, niin yleensä häviää rytmi. Sosiaaliset suhteetkin monesti menee siinä samalla. Kun ihmiset, ainakin itse koen, että eniten mä saan sosiaalisia suhteita kumminkin työn kautta. Tapaan mielenkiintoisia ihmisiä, on heidän kanssaan kaikista asioista aivan täysin eri mieltä. Ja sitten keskustellaan. Mutta ehkä Iltalehti oli halunnut vähän erilaisen... Painotuksen tälle vastaukselle.
Ja tässä joten, laiska toimittaja kouttaisi vaan ainoastaan.
Laiska toimittaja, voi katsoa koko haastattelun, koska en ole koskaan näin sanonut.
Mutta siinäpä tuli paljon asiaa, ja oikeastaan siellä kumpuukin sitten vähän erilainen arvomaailma, mitä mä ehkä itse tuossa olen kirjoittanut tuon kuoten.
Minkälaista arvomaailmaa olit tarjoamassa?
Minä olin tarjoamassa sinulle, että totta kai kapitalisti maailmankuva, että sinä olet sellainen, että nyt pitää kyllä kaikkien yksilöinä pärjätä ja täällä oma menestys tehdään itse. Mutta mitä, nyt kun puhutaan tuosta verotuksesta...
Se voi tietysti korjata, oliko Iiro väärässä.
Niin, onko?
Siis kapitalismihan on vaan niin kuin omistusmuoto käsittääkseni, vähän niin kuin porvarisi. Olen markkinatalousihminen. Uskon siihen, että hyvin monet palvelut ja hyödykkeet niin kannattaa tuottaa markkinoilla, koska silloin päästään parhaaseen lopputulokseen. Ei ihan kaikkea, että sisäistä turvallisuutta ja ulkoista turvallisuutta on todella vaikea tehdä niin kuin markkinatalouden ehdoin. Että niin kuin tuollaisessa poliisilla maksetaan tulospalkkiota siitä, että se heiluttaa pamppua, niin ei ehkä mun arvomaailmaan sovi. Että mä oon niin kuin markkinatalousihminen ja... Ihan oikeasti paras tulos tulee loppujen lopuksi niin kuin yhteiskunnassa sille, että me yhdistetään hyvin toimiva markkinatalous tiettyihin pohjoismaisen mallin osiin. Meillä on nyt meidän vähän lähtenyt lapasesta, niin on toi se, että meidän verotus ja meidän kulutus ei ole synkassa. Meidän työllisyysaste on huomattava alhainen ja me joudutaan ottaa velkaa. Ja ongelmahan se, että mä oon niin kuin siirtynyt tässä jo... Niin kuin vapaamatkustajan puolelle, että niin kuin, jos mä nyt ihan en siirry kokaiinia ja yksityislentokoneisiin, niin mä jotenkuten elelen tässä ennustettu tai arvioidu elinikäni loppuun kohtuullisella tulotasolla. Mutta se, että mikä ongelma on se, että 2020-luvun puolivälissä, kun nämä suuret ikäluokat on sitten vähän huonommassa kondiksessa, niin tiedetään, että tulee kuluja ja tulee kustannuksia, niitä tulee aika paljon. Koska jos katsotaan ihmisen elämänkaarta, niin esimerkiksi terveydenhuollon kulut, niin ne on aika pieniä pois lukien syntymää ja jotain käydään neuvolla ja tämmöistä. Ja sitten jos on syöpähoitaja, mutta ihminen maksaa eniten sen viimeisen elinvuotensa aikana. Olikohan se joku 20 000 euroa?
Näinhän se on, että huoltosuhde kärsii.
Ihana sana, huoltosuhde. Se on vähän niin kuin kipsisakka alla.
Mä yritin vaan virallisia termejä tässä käyttää.
Otto tykkää noista.
Kyllä, kyllä. Mutta minkälaisia sitten yrittäjyyteen liittyviä, palataan nyt niin kuin meidän ohjelman aiheeseen. Minkälaisia yrittäjyyteen liittyviä yhteiskunnallisia avauksia sä haluaisit nähdä?
No sen, että ei pakko tyrkytetä yrittäjyyttä kaikille. Se on kyllä niin kuin, vähän niin kuin, että kaikille sanotaan, että sun pitää olla supermalli tai sun pitää olla NHL-tason jääkiekkoilija tai että sun pitää juosta maratonin alle 3 tunnin tai että sun pitää olla herkkä runoilija tai todella hyvä lyyrikko. Ei kaikista ihmistä ole yrittäjäksi, eikä sitä pidä kaikille niin kuin tuputtaa. Että joidenkin ihmisten esimerkiksi riskinsyöttökyky on, kyky on vaan niin huono, että yrittäjyys ei millään tavalla sovi. Että jos ihminen niin kuin pelkää riskiä ja ahdistuu siitä, niin ei sille voi sanoa, että rupeepa yrittäjäksi.
No tuputetaanko sitä liikaa?
No kyllä sitä välillä tuputetaan.
Mekin tässä.
No me on. Radio-ohjelman verran tuputetaan.
Me,
pelkää helvetti ruveta yrittäjäksi. Ja mulla, no tässä, niin. Mulla tässä ihan pointtikin se, että no kuka sitten on yrittäjällä töissä, jos kaikki ovat yrittäjiä?
Kyllä, tarvitaan, siis mä oon ehdottoman samaa mieltä. Ja mun mielestä me ollaan yritetty kyllä tässä ohjelmassa olla realistisia tähän suhteeseen. Mutta mulla tulee yksi esimerkki itse sitten koodausta opiskelleena, niin samanlainen ilmiö on mun mielestä tapahtumat tuossa ohjelmoinnissa. Että sitäkin tavallaan yritetään koko ajan nostaa enemmän ihmisiä ohjelmointiin, mikä on tärkeää. Mä itse uskon siihen, että jos me annetaan mahdollisuuksia kokeilla enemmän asioita, niin sitten löytää niitä parempia juttuja. Mutta semmoinen ylihypettäminen voi olla vähän vaarallista. Että sitä mä pelkään, että nuoria ihmisiä, jotka lähtee tämän hypejunan mukaan, niin menee tosiaan väärille aloille sen takia vaan, kun ne luuli, että tämä on niin makeet ja siistii. Kun yrittäminen kuitenkin on loppujen lopuksi niin, aika raadollista.
Itsehän lähdin opiskelemaan kansantaloustiedettä ihan vaan sen takia, kun sanottiin, että niin kuin markkinointiteksteissä oli, että valtaosa meidän opiskelijoista valmistuu pankinjohtajaksi. Onpa kuule kivaa ja lokosa homma.
Se on aika...
Aloitin vuonna 1990.
Valtaosa.
Valtaosa, siis näin tapahtui. Siis kansantaloustieteen opiskelijoista hyvin paljon päätyi rahan kanssa tekemään. Aloitin siis 1991, jonka jälkeen pankkisektori kaatui ja ei ollut mitään toivoakaan päästä sille sektorille töihin. Ja se on just se, että jos jotakin hypetetään liikaa, niin tulee ylivuoto. Sinne hakeutuu ihmisiä, jotka sinne ei kuulu, jonka ei kannattaisi mennä, jolle se ei ole luontaista. Ja jos mietitään tätä yrittäjyyttä, niin jos lähtee yrittäjäksi sen takia, että haluaa hirveästi fyrkkaa, niin ei varmasti tule onnistumaan. Mutta jos lähtee yrittäjäksi, että haluaa tehdä maailman paremmaksi paikaksi tai on oikeasti suuri tahto ratkaista joku ongelma. Ja mä esimerkiksi missä firmassa mukana, kun nyt pitää mainos, katko. Kun Kuku Workout, joka tekee tämmöistä työpaikka-aktivointia ja liikuntaa, niin sillä on oikeasti tarkoitus. Sillä on oikeasti hyötyä, että ihmiset ei istu 8 tuntia helvetin huonossa asennossa ja mene kotiin niin kuin rankaväärännä. Vaan sä teet pikku aktivointia ja teet pieniä tehtäviä siinä. Niin siinä firmassa, niin kuin monissa muussakin, niin tulee aina startupeissa semmoinen kuolemanlaakso, henkinen kuolemanlaakso. Raha saattaa olla kassassa 100 tonnia, mutta henkisesti tuntuu vaikealta tai että nyt tämä ei suju. Niin siellä pidin kyllä palopuhetta, että te teette oikeasti tärkeitä asioita. On myös mukana sellaisessa firmassa, jotka ei tee oikeasti mitään muuta kuin vääriä asioita ja väärillä perusteilla nimiä mainitsematta.
No niin. Emme saaneet.
Semmoista hyviä yrittäjiä, jotka oikeasti ratkaisee jotakin olemassa olevaa epäkohtaa tai ongelmaa tai luo lisäarvoa.
Niin, mä ehkä ajattelisin tuohon Iiro-esimerkkiin yrittäjyyteen liittyen, että kummassakin on kyse siitä, että ei tavallaan, kaikkien ei tarvitse ruveta koodaamaan, kaikkien ei tarvitse ruveta yrittäjäksi, mutta on hyvä ymmärtää.
Joo,
on
ja,
hyvä
se, että, ymmärtää. Ja se on hienoa, että jos lapset esimerkiksi koodaamista kokeilee koulussa.
Mitä ymmärtää ja koodaamisen niin kuin ajattelumalleja.
Niin. Ja sitten huomaa, että tämä ei ole mun juttu.
Jep.
Nimenomaan.
Et niin kuin, se on sama vaikka, että kokeilee vaikka hiihtoa ja luistelua. Ja sitten, että mä rakastankin hiihtoa, mutta mä vihaan luistelua. Sitten tekee mieluummin sitä, missä niin kuin, on hyvä. Ja nyt kun on sitten kirjaa itsekin aputtanut, niin joutunut sitten vähän lukemaan muiden teoksia. Minusta oli valtavan hyvä tuo Henrik Detmannin susijengin pitkäaikaisen valmentajan kirja. Niin hänen pääpointtinsa on oikeastaan siinä kirjassa, että toimi vahvuuksien kautta. Että jos sulla on koripalloilija, joka on hirvittävän hyvä puolustaja, mutta huono hyökkäjä, niin sä pistät ihan kaiken effortin sen hyökkäämiseen, niin sä saat sitten semmoisen kaverin, joka osaa hyökätä eikä puolustaa. Vaan sitten, että sä pistät se effortti siihen, että treenataan siitä maailman paras puolustuspelaaja. Mm. Tai se on hyvä kolmas heittäjä, mutta huono muuten pallon hallinnassa. Niin sitten treenataan niitä kolmosia, että kun se kaveri saa pallon käteen, niin varmasti limppu lähtee.
Vieraamme Kim Väisänen on siis startup-sijoittaja, kuten tässä on jaksossakin monta kertaa jo mainittu. Puhutaan hetken päästä lisää siitä, mitä startup-sijoittaminen käytännössä on.
Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa juuri nyt käynnissä Startup Radio, äänessä juontaja Otto Ahoniemi. Mukana studiossa myös Iiro Nurmi, toinen juontaja, sekä Kim Väisänen, eli vieraamme. Startup-sijoittaja Kim Väisänen. Sijoittamisen määrä on tässä tuoreiden pääomasijoitusyhdistyksen ja Fibanin, eli bisnesenkeliyhdistyksen, mukaan kasvanut 2015-2016 alkuvaiheen firmoihin 42%. Näkyykö tällaiset asiat sun omassa työssäsi, sijoitusten määrin kasvu?
Kyllä se näkyy, ja huono puolihan se, että tämmöiset niinku startup-sijoittamisen maatalousnäyttelytapahtuma, niin kuin Slassi, niin nehän vääristää täysin sitä niin kuin valuaatiokeskustelua.
Maatalousnäyttelytapahtuma?
No se on kyllä maatalousnäyttelytapahtuma. Joo, olen tulossa Slassiin.
Eikö usko? Okay, se nyt on hyvä konsepti.
Onhan sillä oma paikkansa, mutta se täysin raiskaa ne valuaatiot, niin se tulee ihan järjettömiä. Että ihmisten uskoo omaan eriomaisuutensa. Että perustarina nyt alkaa olla tällä hetkellä se, että sulla on 3 PowerPoint-kalvoa. Sä et ole elämässä saanut aikaiseksi mitään muuta kuin jarrutusjäljet kalsareihin. Ja sit sun valuaatio on 2 miljoonaa. Niin kuin tervetuloa vaan tänne normaalien ihmisten maailmaan.
Ai siis Slassissa oikeasti on tapahtunut. No sä näet sen, että kun Slassissa ollaan, niin arvot on ihan eri luokkaa kuin sitten jossain muualla.
No äänestää saa hullu pyytää, ei siis sinänsä, mutta ei kukaan järkevä lähde niihin mukaan.
Vai tuleeko sulle vaan paskoja firmoja?
Vaan paskoja firmoja, erikoismies. Mutta siis jos lähdetään ihan niinku metriikasta, niin esimerkiksi niinku, Fibani ja Ebani, eli Suomen enkelisijoittajat ja Euroopan enkelisijoittajat, niin 10 vuodessa tikettien koko on puolittunut, siis absoluuttisessa euromäärässä. Mm. Ja se johtuu ihan siinä, että niin kuin on huomattu, että tämä on ihan helvetin riskialtista hommaa, niin hajautetaan. Mm. Ja Dilbertillä oli aikoinaan tämmöinen todella hyvä kiteytys tähän startup-sijoittamiseen, että mikäli sä ostat tautisen lehmä, joka siis tulee kuolemaan, sä oot urpo, mutta kun sä saat tautisen lehmälauman, niin sä oot älykäs hajauttaja. Mm. Ja sen takia niin kuin, niitä hajautetaan niitä sijoituksia.
Eikö teidänkö firma hajauta? Siis teitä on niin kuin, eikö teitäkö ole siis Take of Far Partnersissa, jossa sä oot töissä, tai jonka sä omistat? Niin
no, en ole töissä enkä omista, mutta 2 hyvää lausetta.
Kaikki muut meni väärin.
Kaikki muut meni oikein. Vaan siis mehän tehdään jokainen sijoituksia niin kuin omasta kassasta.
Niin,
meillä
no, mutta teitä on siis 4.
Ja tehdään ihan sen takia, että me niin kuin voidaan hajauttaa. Mm. Ja se onkin hyvä, kun meillä on 4 tyyppiä, niin mä saatu kohta kaikki kombinaatit. Kaikki 4 lähtee, 1 lähtee, 2 lähtee, 3 lähtee, 2 lähtee keskenään, 3 lähtee keskenään, joku jää pois. Niin siis mutta siis jos katsotaan niin startup-sijoittamista, niin valtaosa täysin epäonnistuu. Ja se on niin tiedossa jo, se on niin kuin, että cost of doing business. Eli se tiedetään, että ne epäonnistuu, ne menee zombieksi, ne ei pärjää. Mutta sen takia sä hajautat, niin kuin, että sä sijoitat useampaan. Ja toivot, että joku niistä. Ja sitten ne, jotka pärjää, niin tehdään jatkosijoituskierroksia. Että niin kuin mä oon nyt tehnyt tätä, sanotaanko lainausmerkissä työkseni, 3,5 vuotta startup-sijoittamista, niin enää en tekisi yhtään niin isoa tikettiä kuin silloin tein. Silloin heitettiin 0,5 miljoonaa firmaa. Nyt heitetään 20 tai 50.
Teetkö sä tulosta tuolla?
No, teemme tappiota tällä.
Sitä mä en kysynyt, vaan tulosta.
No, tämän vuoden plus miinus olisiko miinus 360. 400 ihan realisoituneita tappioita ja 40 pääomatuloa.
No miksi sä sitten teet sitä?
Rakkaudesta lajiin.
Mutkin vähän sä varmaan kuitenkin uskot, että sieltä liittää joku vielä ohi ja nämä tappiot korvataan. Eikö sijoittajilla kuitenkin aika tarkasti laskettu se, että nimenomaan kun on hajautettu se ja kuinka monta firmaa on siihen laitettu rahaa, niin joku niistä tulee sitten maksamaan muiden tappiot.
Kyllä, luulen, että jos katsotaan tässä, sanotaanko nyt on 3,5 vuotta tehty, niin mä luulen, että 5 vuoden rani, jos katsotaan, että niin mä oon plussalla.
Kyllä.
Mulla on semmoinen vahva tuntu tähän asiaan.
Se on hyvä. Millä tavalla sä itse arvioit yrityksiä sijoittajan näkökulmasta?
No mä kun lähdin sijoittamaan, niin mä mietin itselleni, että täydelliset kriteerit, pitää olla SaaS ja pitää olla kasvupotentiaalia ja vientikykyinen ja tämmöisiä. Sitten heti ekana sijoitin puhelinkoppifirmaa.
Et niin kuin... Se, siinä kaikki nämä toteutuvat.
Joo, kaikki toteutui siinä. Mutta totuuden nimissä Frameri oli miljoona silloin, nyt se on 40.
Niin, siis tämä Frameri on sellainen käytännössä nykyaikainen puhelukoppi. Kyllä olet varmasti nähnyt monessa toimistossakin niitä, että niitä on ympäri paikkoja, johon sitten voi mennä puhumaan. Voihan siinä läppäriäkin näpytellä.
Joo, mutta pääsääntöisesti mulla kumminkin on niinku softapuolen sijoituksia. Ja sitten,
no saanko mä kysyä tähän väliin vaan, että miksi sä sitten Framerin lähit mukaan?
Oli niin säällittävä tarina.
Ei kai se nyt ole se.
No ei vaan, siinä oli, parhaiten hänä tulee sille, että joku siltaa sut. Vincitin toimari Kuitusen Mikko, jonka, en mä tiedä, onko se ystävä, mutta on ainakin työtuttava. Niin Mikko tuli, että nyt mulla on firma, johon sun pitää sijoittaa. Että hän oli itse sijoittanut, niin kaverit huomasivat, että heidän sijoitushan menee niin kuin nollaan tyyliin. Että niin kuin,
nyt tarvitaan fyrkkaa
nopeasti. Nyt tarvittiin fyrkkaa ja jätkät tulee sanoa, että halutaan 500 000, 4 miljoonaa valuaatiolla. Niin kuin, kassa tyhjä. Tämä ei pojat kuule, tämä keskustelu ei hirmu pitkälle. Löydettiin sitten malli siihen. Ja mä oon ollut siinä nyt hallituksen puheenjohtaja siitä lähtien, että niin kuin, se on niin kuin paremmasta päästä. Mutta on siellä niin kuin muitakin firmoja, jotka on niin kuin lähtenyt oikeaan suuntaan.
Minkälaista roolia sä tykkäät itse ottaa firmoissa?
Parasta se olisi, että mä olisin osingon nostajan roolissa, että ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Että tuossa on tilinumero, pojat, pistäkää paljon fyrkkaa. Ikävä kyllä siinä, kun ekana joutuu hallitukseen ja sitten kun siellä viisastelee tarpeeksi, niin sitten joutuu vielä se hallituksen puheenjohtajaksi, eli joudut niin kuin vielä tekemään töitä.
Mutta eikö se ole aika kiinnostava rooli kuitenkin? Et en usko, että niin, vaikka sanoit tuossa, että olisi kiva vaan saada fyrkkaa, mutta sulla on niin paljon kokemusta, niin eikö sä halua kuitenkin jakaa tätä oppia, olla siinä mukana, auttaa vai... Oot sä ihan puhtaasti vaan fyrkan.
Kyllä, mutta tuntuu, että sä nautit tuosta viisastelusta.
Joo, yhtä paljon kuin Antti Tuisku nauttii siitä tverkkaamisesta. Että mutta totuuden nimissä, jos kokee, että on jotakin annettavaa, ja ne toiset kokee, että sillä annettavalla on jotakin antamisella jotakin merkitystä, niin se on niin kuin mun mielestä velvollisuus, että sä teet sitä. Ja olisin mä voinut tehdä tämän... Niin kuin, kun pankkitilalle rahaa, mä olisin sijoittanut kaikki ETF-in ja indekseihin. Ja elellisin kivaa elämää. Mm. Ja kun pääoma on riittävästi, niin joka vuosi pärjäisi vielä siellä Karvapääkalleriassa marraskuun alussa. Alussa saisi se 15 sekuntia omaa niin kuin feimiä.
No mutta oletettavasti sulla on kuitenkin vähän enemmän annettavaa ja halua tehdä.
Kyllä mä haluan tehdä ja siis sehän on niin kuin Suomessa semmoinen ihmeellinen päähänpinttymä, että jos vähän sattuu saamaan rahaa, että niin sitten sun pitäisi niin jäädä työelämästä pois ja istua mökillä ja lämmitellä saunaa ja kokea verkkoja.
Ja niin tämmöinen heittäytyminen ikään kuin niin, kaiken ulkopuolella, koska minulla on mahdollisuus.
Niin, ulkomailla, tai siis tunnen tietysti paljon ulkomaalaisia ystäviä, niin ei kukaan siellä ole sille, että no hei, että jäät sä nyt eläkkeelle. Vaan että no, että hei, mikä seuraava juttu? Että niin mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Kyllä monet, jotka on myynyt firmassa tai niin kuin jonkunnäköisen exitin tehnyt niin sanotusti, niin ne kokeilee sitä muutaman kuukauden sitä tekemättömyyttä. Ja tuolla ne vaan suhaa kuule karjanäyttelyssä katselemassa uusia keissejä, mihin lähtisi mukaan.
Se on niin ominaista just nimenomaan yrittäjille, että siihenhän ne on ryhtynyt sen takia, koska eihän ne pysty olla tekemättä mitään.
Niin ajatellaanpa sitten, niin kun on niin kun muusikko, joka tekee yhden hitin, niin sanotaan, että no nyt sä et varmaan enää tee musiikkia ollenkaan.
Onhan niitä paljon.
No joo.
mutta se johtuu ehkä toisesta syystä, että ne onnistuu vaan yhdellä hitillä. Joo.
Joo, niin kuin että one hit wonder.
Kyllä. Mä haluan vielä kysyä kuitenkin, että annetaan pientä kylmää kuvaa susta, mutta toisaalta sanot, että haluat auttaa. Onko sulla minkäänlaista arvopohjaa sun sijoittamisessa? Ootko se koskaan kieltäytynyt firmasta vaan sen takia, että se menee sun omia arvoja vastaan?
Tekee vaikka natsipuhelinkoppeja.
Joo, perussuomalaisia puhelinkoppeja. Niin. Ensinnäkin varmaan pitäisi miettiä omat arvonsa, mutta mä en voisi olla mukana esimerkiksi semmoisessa, että pakko myydään kuluttajille pakkotilauksella vaikka tai ravintolisiä, jota sä et voi perua.
Joo.
Niin ei mä voisi olla semmoisessa mukana. Että kyllä nämä firmat, missä mä oon mukana, niin kyllä niistä niin kuin valtaosa yrittää oikeasti tuottaa lisäarvoa niin. asiakkaille.
Sä mainitsitkin just sen kukoworkoutin esimerkiksi. Mikä tämä Framerin sitten? Näet sä tässä mitään arvoa vai onko se vaan...
Samu Helfors, jonka toivoit, että otatte joskus tänne puhumaan, niin on ehkä eniten arvoihminen, minkä mä tiedän startup-skeneestä. Hänen kanssaan, kun sanoo päivää, niin se heti alkaa puhumaan arvoista.
Niin. Aivan.
Se on vähän niin kuin, että olisi parisuhteessa, jossa puhutaan koko ajan vain tunteista. Se on hyvin samankaltainen.
Niin, mut, sehän
Nyt Iiro rupesi miettimään omaa parisuhdetta, että onko mietitty tunteista, ei puhuttu tunteista.
Niin.
No Otto ainakin on puhunut tunteista.
Oma joskus, kyllä. Kyllä.
Itkettikö?
Kyllä vähän.
No hyvä.
Oma myös naurannut, kun mä oon puhunut tunteista. Ei sen puolella. Siinä on kaksi eri tunnetilaa, jotka kykenevät. Sä kirjoitat nyt tällä hetkellä kirjaa viennistä. Miten tästä päädyit tähän ja mitä sillä tavoitellaan?
No tämä on vähän sitä samaa sarjaa, että jos on sisällä paljon annettavaa, niin yritän naputtaa sen niin kuin kirjalliseen muotoon. Ja
kirja on vähän kliseinen tapa toteuttaa. No, kaikki niin, kirjoittaa. No, tämä on vähän samanlainen kuin tämä, jota sä tässä niin kuin hahmottelit, että eläkkeelle ja tuonne metsään. Ja kirjoitan kirjan.
Joo, mutta monet kertaa kirjoittaa kirja itsestään täysin kritiikittömästi ja niitä kirjoja Suomessa on ihan tarpe. Ensin mun kirjan otsikko on väärää vientiä. Eli lähdetään negatiolla liikenteeseen, joka tietysti kustantajalta oli vähän vaikea, että se on Alma-talentilla, että ei saatana. Sitten sanoin, saisiko siihen alle edes jotain positiivista. Pidin siis kiinni tästä otsikosta, joka on aivan erinomainen, koska olen itse sen keksinyt.
Totta kai. No mitä?
Mitä siinä käsitellään?
Niin.
No siinä käsitellään oikeastaan niin kuin hyvin, jos long story short, niin sanotusti, niin käydään läpi, miten vientiä tehdään. Se alkaa siitä, että okei, se on johdanto sitten, että olisi hyvä, että sulla on viennissä joku tarina tai joku oikeutus. Mm. Sanoin, että oikeutus ehkä parempi sana kuin tarina. Sitten käydään läpi, että minkälaisia liiketoimintamalleja viennissä on. Kun moni lähtee viemään, että no nyt me ruvetaan myymään johonkin. Sitten kysytään, no mikä teidän liiketoimintamalli on? Sitten kysytään, niin mikä on liiketoimintamalli?
Niin.
Ensimmäinen kysymys. Eli viet sä suoraan, onko sulla tytäryhtiöitä, jälleenmyyjä, onko sulla frankkareita?
Frankkareita, niin siis franchising. Joo.
Onko mahdollisesti agenttia käytetään, lisensioidaanko jotakin. Sulla ensinnäkin on hirvittävän suuri määrä vientiä. No sitten kun mä saan sen, ne sitten, no itse myydään, sitten okei, että mihinkään. No ihan kenelle tahansa, kun tähän kelpaa mihin maahan tahansa. Eli tähän kaksi virhettä jo, että ensinnäkään ei määritellä, että kenelle myydään ja missä ja millä tavalla. Ja sitten no okei, että Ruotsi. No mikä asia? No kyllä Ruotsissakin kaikki tätä tarvitaan. Että se on niin kuin mielenkiintoisia keskusteluita käydään. Ja tämän kirjan lopputulema on, ilmeisesti mä en kerki sitä piirtää tähän kirjaan, mutta mä lupaan sen vaikka johonkin verkkoon. Mutta tulee yksi flowchart, jossa kuvataan, miten vientiä tehdään. Ja siitä on niin kuin, lähdetään ylhäältä ja tullaan alas, eli siihen tilanteeseen, että niin kuin raha vaihtaa omistajaa.
Luuletko, että tämä saa muutosta aikaa?
Mä toivon, että se saa muutosta sitä. Aikaa.
Kyllä.
Tuli Otolta kyllä aika sarkastinen kysymys. Tuli paha mieleen.
Ei lopeteta paha mieleen. Lopetetaan siihen kysymykseen, että sulta on paljon kysytty, että mitkä on sun tulevaisuuden tavoitteet, mutta miltä sä haluaisit, että tulevaisuus näyttää sun lapsille?
No nyt se tulevaisuus mun lapsille näyttää huorolta. Siis musta on niin kuin mennyt ihan väärille urille esimerkiksi tämä ilmastonmuutos ja ilmaston lämpimiskeskustelu. Ja olipa faktisesti ilmastonmuutos totta, mitä se hyvin suurella todennäköisellä on, niin vaikka se ei olisi totta, niin ei se oikeuttaisi dumppaamaan ilmakehään kaikkea paskaa.
Hmm. Siis niin että, saasteet ylipäätänsä, niin, kuka haluaa, niin, että niin, on
vaikka ei olisi ilmastonmuutosta, niin silti saastuttaminen on täysin väärä. Ja sen takia me tarvitaan niin kuin julkisia tai siis valtiotyyppisiä toimijoita, jotka voi jollakin tavalla reguloida sitä. Et on olemassa firmoja, jotka jos voisi saada 3% paremman tuoton, niin pilaa vaikka koko Suomen pohjaveden.
Mm.
Tai että läiskii tuon ilmakehän täyteen aukkoja. Tai nostaa 5 astetta meidän maapallon keskilämpötilaa. Ihan vain sillä, että ne voi tehdä 2% enemmän fyrkkaa. On myös semmoisia.
Taloudelliset vaikuttimet on aika...
Joo,
ja ihminen on herkkä niillä.
Jotkut on vaan niin ahneita, että ne tekee mitä tahansa.
Jep. Vielä loppuun, kiitos haastattelusta. Mistä susta voi löytää lisätietoa? Mä oon sanonut, Twitterissä aktiivinen.
Mä oon sanonut, että jos joku ei saa muuhun yhteyttä, niin tota,
sitten osaa käyttää Googlea.
Hän ei osaa kyllä käyttää mitään. Mulla on kaikki julkiset yhteistiedot.
Iiro, kerros meille vielä Slash Music-kilpailusta.
Slash Music-kilpailusta, niin. Eli meillä on Slash Musiciin kilpailu tänne maatalouteen.
Startup-yritystä maatalousnäyttely.
Kyllä. No, katsotaan, onkohan Slash Music samaan. Slash Musiciin, Slash Musicissa teknologia kohtaa musiikin. Sä voit voittaa sinne liput. Laita meidän somessa, eli Startup Radio Fin, Facebookissa tai Instagramissa startup.radio. Jonkinlainen kommentti tai viesti mukaan. Sun sähköpostiosoite on mukana arvonnassa Slash Music-lippujen voittamiseen.
Kyllä. Startup Radio ilmestyy joka viikko siis myös podcastina. Voit kuunnella sen iTunesista tai muista podcast-applikaatioistasi. Me palaamme jälleen ensi viikolla. Kiitos.
Perusta oma yritys minuutissa osoitteessa op-kevytyrittäjä.fi.